ertaga ertamaningki soat 7 obodo Azadlik radiosi. Кутман таң, ардактуу карман, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 8 март эл аралык аялдардын күнү. Жалпы аялдарды, апаларды, эже сиңдилерди, жеңелерди Азаттыктын жалпы жаамытынын атынан куттуктайм. Эң негизгиси аялдардын укуктары корголуп, аларга карата жасалган зомбулуктар, кыз келиндерди кудулоо токтошун каалайбыз. Алдыдагы бир сааттык уктуруубузда Кыргызстанда аялдар үй оокаттарына эркектерге караганда 5 саат көбүрөөк убакыт коротушары тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары кызыңыз так илимдерге жакын болуусун кааласаңыз, анда аны 6 жашка чейин илимге тартуу оңой экен. Бул тууралуу биздин журтташыбыз, белгилүү окумуштуу Асель Сартбаева айтып берди. Ошондой эле бир катар макала баяндар күтөт алдыда. Студияда мен Элиза Кененбаева. Серепчилердин баамында эгемендүүлүк алгандан бери салттуу көз караштарга кайтуу, ага диний таасирлер кошул ташыл болгон көрүнүштөр азыркы кезде аялдардын саясатта лидер катары калыптануусуна терс таасирин берип жатат. Кыргыз аялдарынын саясаттагы орду жана таасири жөнүндө Дастан Үмүтбай уулу айтып берет.
Аял кишинин келгени жакшы болду, тең укуктуулук бар экен, гендердик саясатта каралды деп эжелер ошол жагын көбүрөөк айтышты.
Эми Жанымбетова бир ай мурун эле Оштуу телеканалынын жаңы башчысы болуп дайындалды. Анын жетекчи болуп дайындалуусуна чогуу иштеген кесиптештери себеп болгон. Түштүктөгү ири телеканалдардын бирин жетектеп баштагандан тарта ага карата терс мамиле болбогонун айтууда.
Мага жеткен, мен менен көрүшкөн, мен менен сүйлөшкөн адамдардын баары эле туура болду, биз да колдодук деген сөздөрдү эле айтып атты да. Анан кийин ушул жери мындай болуп кеттир, бул жер туура эмес болуп калды, моундай болуп кетти деген сөздү уккан жокмун. Адам аракет кылып алдыга умтулса, аны эч ким токтото албайт болуш керек. Кыз балдар деле лидер болуп өзүнүн чөйрөсүндө кайсы тармак болбосун алдыга умтулса, анан аларга ошо баардык эле мүмкүнчүлүктөр бар болуш керек деп ойлойм да,
деди Оштуу телеканалынын жетекчиси Гүлкайыр Жанымбетова. Деген менен аялдардын саясатка келүүсүнө караманча каршы болгон учурлар да бар. Маселен, былтыр Ысык Көлдө айылдык кеңештин депутаттыгына аттанган эркек талапкерлер аялдарга квота берүүгө каршы чыгышып, президентке, жогорку кеңешке жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошкон.
Мыйзамга өзгөртүү киргизилген, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо ушул мажоритардык системада гендерный квота киргизилген жана 30%.
Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы, Карасуу районундагы Жоош айылдык кеңештин депутаты Абаскан Ормонова саясатта, жергиликтүү бийликте чечим кабыл алуучу жерлерде кыз келиндердин аздыгы аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнө алып келет дейт.
Ошондо деле гендердик стереотиптер менен жашаган эркектер, силер эмне 30% алууласыңар деп, жанын биз күлүп атабыз, сенин эмнеге алабыз, сен тиги 70% менен турабер анда. Мисалы футбольный площадка курулса деле эркектер үчүн деп, бассейн курулса деле эркектер үчүн деп, мисалы инфраструктура маселесин карасак, бюджетти бөлүп алса деле эркектер деп, аялдар такыр жок болуп калыптыр. Аялдарга карата болгон зордук зомбулук күчөп кетти да, себеби ошол маселе тартипке кирбей калды да. Ошол эле мезгилде аялын өрттөп өлтүрүп коюптур, аялын бычактап өлтүрүптүр, же мындай болуптур дегендерди укчу эмеспиз, андай болчу дагы эмес да. Бул адам өлүмү менен болуп атпайбы? Ушундай оор маселе күчөп кеткенде байланыштуу карасак, чечим кабыл алуучу жерлерде бир да аялдар катышпай калыптыр да, эркектердин гана көз карашы менен. А эркектер үчүн бул маселе эмес да.
Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду Кыргызстанда аялдар өзгөрүү алып келет деген чакырыктын алдында саясий кампания жүргүзүп келишет. Алар 2020-2021 жылдары боло турган шайлоолорго аял лидер алып чыгууну көздөйт. 2019 жылдын октябрь айында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору ишке ашкан. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70%дан ашырбоо, 30% квотаны резервде кармоо боюнча кошумчаланган.
Бизде коомдо саясатчы аялдарга болгон мамиле негизинен жакшы. Бизде аял президент дагы болгон, анан аял башкаруучулар дагы
бар. Мыйзамдын демилгечилеринин бири вице спикер Айда Касмалиева аял саясатчыларды социалдык, медицина жана билим берүү тармагында гана иштей алат деген калыптанып калган ойлор бар экенин жана аял саясатчыларды чыкпай жатканына эркек чиновниктердин коомдун таасири чоң экенин айтты.
Аялдар өзүн саясатта толук потенциалын ача элек, баары бир мындай экинчи планга түртүлүп калгандай сезилет. Ага эң негизгиси коомчулуктун ушундай бир мындай пикири калыптанып калган, саясаттагы анан эркектердин дагы мамилеси ошого себеп болот деп эсептейм. Аялдарды бир кызматка коюуда же бир тапшырмаларды берүүдө эркек саясатчылар ошол мамилесин жойгой келет, ошол көбүрөөк маселе болчу дай да. Себеп дегенде абдан мындай күчтүү айым саясатчы болгондо эле дароо эле ага мындай бир басым башталат да. Көбүнчө аял саясатка келгенде деле ал анын деңгээли социалдык маселелер, билим берүү, медицина депчи ошондой бир деңгээлге түшүрүп чек коюп коюшкан. Андай маселе да жарылбаш керек эле да, бул аялбы же эркекпи, ал саясатчы.
Ошондой эле ал аялдардын потенциалын көтөрүүчү окуулардын форматын, коомдун жана аялдардын өздөрүнүн болгон мамилесин өзгөртүү керектигин кошумчалады. Ал эми саясий эксперт Чынара Эсенгулдун баасында аялдардын саясатта пайда болуп, социалдык жаатта иштеп, жакшы жыйынтык көрсөтүп жатканы менен алардын коомдогу образы эски түшүнүктөргө байланып, диний таасирлерге да дуушар болуп жатат.
Мисалы, эркектерге басымдуу, эркектин ролу күчтүү болуш керек, кыргыздарда ушундай болгон, аял үйдө жумуш, эркек эшикте, мындай чоң бир кандайдыр бир рамка болуп калды да, жалпысычы. Ушу консерватизм кайра келди деген рамканы айткым келип атат да. Диний көз караштар дагы, диний агенттүүлүк күч алып атканда дагы ал дагы кошулташ. Анан же глобалдык тенденцияларды айтып кеттим, аякта тескери калган ушу аялдардын ролу күчтөлүп, анан жанагы туура чечим кабыл аткандар аялдардын дагы катышуусу маанилүү экенин болуп атканын көрүп атабыз. Ошол эле замат чоң шаарларда, Бишкек Ошкордо мисалы же башка шаарларда бир алдуураак көз карашта болуп, кененирээк ойлонуп, туура жактарын жакшы түшүнүп, стратегиялык жактан алганда ушу аялдын керектигин ушу чечим кабыл алып аткан саясат ошону түшүнгөн топтор да бар, бирок алар азыраак да. Анан албетте аялзат өзүнүн мүнөзүнүн табиятына жараша абдан туура чечимдерди кабыл алганга дагы чоң роль чечим мындай ролду ойноп керек да, ошол көбүрөөк болсо туура эле болмок.
Себепчилердин айтуусунда дүйнөлүк практикада чечим чыгарууда эркектер менен аялдар чогуу бир келишимге келсе натыйжалуу болот. Расмий маалымат боюнча 2019 жылдын 1 январына карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16% түзөт. Ал эми жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде айымдар 10%, мамлекеттик кызматтагы аялдардын орду 42%. Кыргызстанда 2020 жылга чейин гендердик теңдикке жетүү боюнча улуттук стратегия кабылданган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыздарды 6 жашка чейин илимге тартуу оңой, мындай пикири менен кыргызстандык окумуштуу Британиядагы Бат университетинин профессору Асель Сартбаева Азаттыкка бөлүштү. Ал дагы дүйнөлүк илимден өз ордун таап, ийгилик жылмайгы чакты, башка жүздөгөн миңдеген кыздардай эле жаш курагына, жынысына, улутуна байланыштуу басмырлоого туш болгон. Мына ушул себептерден улам Асель илимде аялдардын көп болуусун көздөп, кыздарды илимге тартуунун аракетин көрүп келет.
Окумуштуу дегенде сиз кимди элестетесиз? Көзүңүздү бир саамга жумуп, элестетип көрүңүзчү. Эйнштейндиби? Лабораторияда иштеп жаткан көз айнекчи агайдыбы? Эми көзүңүздү айтсаңыз. Азиялык жаш окумуштуу аялды элестетпесеңиз керек. Деп Асель Сартбаева Прагадагы эл аралык конференциясын ачып жатып соол салды. Асель Сартбаева, кыргызстандык окумуштуу, Британиядагы Бат университетинин профессору, Кембриджде илимдин доктору даражасына жеткен алгачкы борбор азиялык илимпоз, бир катар эл аралык абройлуу сыйлыктардын ээси. Асель Сартбаеваны падышалык коом химия тармагындагы 175 мыктынын катарына киргизген Global Voices уюму Кыргызстандагы аялдарды басынтууга каршылык көрсөтүүнүн символу деп атаган. Жакында эле окумуштуу Сартбаева вакциналарды кадимки жөнөкөй шартта кармоонун инновациялык жолун ойлоп тапканы үчүн Хан санатындагы медалга ээ болду. Дүйнөлүк илимден өз ордун таап, ийгилик жылмайгы чакты, Асель да башка жүздөгөн миңдеген кыздардай эле жаш курагына, жынысына, улутуна байланыштуу басмырлоого туш болгон. Мына ушул себептерден улам Асель илимде аялдардын көп болуусун көздөп, кыздарды илимге тартуунун аракетин көрүп келет.
Недавно была написана статья в журнале Science.
Жакында эле Science журналында 6 жашка чейинки кичинекей кыздар татаал көнүгүүлөрдү өзү теңдүү балдар менен бирдей эле кабыл алары тууралуу макала чыкты. Кичинекей кыздарга оор эсеп берсең деле алар дароо мен муну чыгара алам дешет. Бирок 6 жаштан кийин кыздарда түшүнүксүз бир нерсе пайда болот. Алар татаал эсептерди көргөндө менин колума келбейт, балдар чыгарсын деп тартына башташат. Биз бул нерсе эмнеден пайда болорун азырынча билбейбиз. Балким бул коомдун, досторунун, ата-энелердин басымынандыр. Балким аларга телевизор таасир этет. Так белгисиз. Ал эми 6 жашка чейин кыздар илимий, татаал эсептерди чыгарып, математика, физика менен алтырышууга даяр. Мына ушул курагында биз аларга кыздардын колунан келэрин көрсөтүп, алардын шык жөндөмүн арттырып, илимге кызыгуусун туура нукка бурсак эмнеге болбосун? Мына ошондо биздин көп кыздар илимге кызыга башташат деп ойлойм.
И тогда я думаю, что многие девочки, которые вдруг теряют интерес, на самом деле могут пойти в науку. На самом деле, я как бы этим начала заниматься.
Кичинекей кыздарды илимге тартуу үчүн активдүү алектене баштадык. Бир-эки эле жыл болду. Буга чейин эле мен кичинекей балдар менен иштешип жүргөм. Британияда балдар мектепке 4 жашында барышат. Ал жакта баштапкы классын окуучулары 4-тен 11 жашка чейинкилер. Мына ошол курактагылар менен иштешүүгө туура келет. Биз ушул күнгө чейин кыздар балдарыбызды эски ыкмалар менен тарбиялайбыз. Бул көйгөй деле ошондон улам келип чыкса керек. Тарбия бул бир эле тарабы. Андан башка биз телевизордон көргөн нерселер бар. Жаштар кайра эле ошол жылдыздарды көрүшөт, алардан үлгү алышат. Кайра эле кызга өтө акылдуу болуу анча жакшы эмес деп калыптанган эски көз караш. Ушунун баары таасир этет. Биз качан гана ушул эски системаны, эски стереотиптерди бузмайынча бул нерсе кала берет. Биздин бул теманы козгой баштаганыбыздын өзү жакшы. Канчалык бул тууралуу көп кеп кыла берсек, ошончолук теңдикке эрте жетебиз. Бул көйгөй бир эле биздин өлкөдө эмес, дүйнөнүн башка жерлеринде да бар. Муну менен күрөшсө болот. Анткени бизге ушул стереотипти өзгөртүү керек. Анткени акылдуу кыз чындыгында керемет кенч. Бул абдан сонун. Канчалык биз муну көп айтсак, ошончолук коомдук пикир өзгөрөт. Бул ошондой эле балдарга да тиешелүү.
Я надеюсь, что они поменяют своё поведение в этом смысле. Точно так же и мальчики тоже.
Ашель Сартбаеванын ысымы жакында эле чыккан Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары деген китепке кирди.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү өндүрүштү көтөргөн аялдар тууралуу баян менен улантабыз. 33 жаштагы Жайна Раева Бишкекте 5 жылдан бери тигүү цехин иштетет. Адеп 10го жакын тикмечи менен иш баштаган ишкер аял азыр алардын санын 100го жеткирген. Кыргызстанда тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлердин көбү аялдар. Айгерим Акылбекова даярдаган макаланы чогуу тыңдайлы.
Эртең мененки саат 7:00 Жайна Раева адаттагыдай Бишкектин чоң көчөлөрүнүн биринин боюнда жайгашкан тигүүчү цехтен товар жүктөп жатат. Ишкердин ар бир күнү ушул цехтин босогосунан башталат.
Жайкысын эрте бороз. Жакында жумуш жакшы болот. И товар да көп болот.
Мынтип машинеге товарды жүктөп алуу иштин башы эле. Эми базарга барып, товарын контейнерге жайгаштырып, аны сатыш керек. Жайна Раеванын иш орду контейнери Дордо базарындагы кийим кечени дүмүнөн саткан катарлардын биринде жайгашкан. Мында ал сыяктуу цех иштетип, өздөрү тиккен товарын саткан соодагерлер арасында атаандаштык абдан күч.
Ошо бирибиздин азыр эми конкурент көп да. Баарыбыз моделибиз окшош, ткан ала турган жерибиз бир, өзүбүз тигип атпайбызбы? Ошо бирибиздин моделин бири бирине көрсөтпөш үчүн. Эртең менен ушинтип товарлар түшүрүп алып, бир стакандан кофе ичип алып, аны жумуш баштайбыз. Эгерде ушул сезон азыр эми киши аз да, сезон убагында чай ичкенге деле жетишпей калабыз. Аябай киши көп болот. Эртең менен ачканда эле кошо кирет. Базардын оокаты оор чындыгындачы. Чай кысында эле салкын болот. Азыр эми бир жакшы неме болуп калды, мынтип разрешение берип башта бербейт болчу кайсы контейнерге. Азыр контейнерлерди мынтип утуплайт этип жылылап алып, разрешение алып, ушу менен улас. Бирок все равно базардын ичи суук. Чулуу кийим келесе ооруп калган немелер болот.
Жайна базарда 5 жылдан бери иштейт. Анын цехинен чыккан товарлар Дордойго келип, андан ары дүңү менен коңшу өлкөлөргө кетет. Биз эртең менен алып келген товарды да кардарлар заматта талап кетти.
Буга чейин мен өзүм жалгыз иштеп келгем. Мына бир контейнерде өзүм жалгыз. Киши көп кирип, ушундай крупный оптовиктер билгенде жетишпей калат. Өзүм жалгыз, бирөөсүн телейчи, экинчиси чыгып кетип баратат. Анан кыйналып да калдым. Ошон үчүн азыр 2 күн болду, жаңы үйрөтүптүм. Жардамчы алдым. Соодада мен негизи өзүм турам. өзүм карап, балам, тие бала жардамчым салып берет. Мен айтып көрсөткөн товарларды ошо отправкага даярдайт да. Основной биз отправка менен иштейбиз. Россияга, Кыргызстанга болот клиенттер. Ар кандай болуп калат. Соодага карап калабыз, кээде клиенттерди күтүп, товарларын алып кеткенге чейин туруп калабыз. 3-кө чейин, 2-3-тө жабабыз. Бирден баштап жабыла баштайт негизи базар, чаптоо берет да. Анан мындан чыгып алып, кайра эле ушул эмне товар саткан болсок, ошого фурнитур алганы, ткан алганы Мадинага барабыз. Андан алып анан сыпка барабыз. Көп убактыбыз Мадинада өтөт. Каждый расцветкасын, цветтерин, буга лайкташтыр, подклад, жиптерин алышыбыз керек болот. Основной базардан кийин Мадинада өтөт убактыбыз. Азыр эми жол жабык болгон үчүн запозной алып, бар цветтерин тигип атабыз. Пока жетиштүү урундо.
Жанараева бул цехти 5 жыл мурда ачкан. Башында 10го жакын аялдар менен иш баштаган. Ишкер аял азыр эми 100дөн ашык тикмечини жумуш менен камсыздап, Жайна Стайл аталышында аялдардын кийимдерин тигет. Цех менен базардын ортосунда тынбай эмгектенген Жайна ишти жолго коюп алуу оңой болбогонун, азырда түйшүгү түмөн экенине токтолду.
Цех ачтым, 13 кыз менен ачтым да. Андан кийин ошо барып-барып объемибиз чоңоюп көйгөн сайын уже клиенттер, кардарлар көбөйдү. Ошо жер объемибиз чоңойгон сайын 25 машинка болдук, кайра 40 машинка болдук, 65 машинка болдук. Азыр эми 100го жетип калдык машинкабыз. Билбеген адамга жеңил болуш мүмкүн. Менин башында мен өзүмө деле жеңил деп эсептелем, бирок чыныгында оор. Азыр мына 100 кыздын 100 бөлөк кыялы характери болот. Семейный проблемалар болот. Иштеп атып эле келбей калышат жумушкачы. Мына өжөрлүгүң менен, изденүү менен гана ушундай объемиң чоңоюп, акырын-акырындык менен өсүп чоңоюсуң да, немедечи анын сразу 100 кыз отура албайсың да.
Үй цехинде ар кандай курактагы, кесиптеги аялдар иштейт. 3 жылдан бери тикмечи болуп иштеп жаткан Азиза аман эсен көз жарып алса эле кайра ишин улантам деп турат. Ал бул жумуш үйдө отурган балалуу аялдарга абдан ыңгайлуу деп эсептейт.
Үйрөнгөнүмө 3 жыл болду. Ошондон бери биякта иштейм. Ошо буюрса ушул зарплата менен кетейин деп атам, эми жетпей калчы. Эжем иштечү, анан мурун көп кызыкчу эмесмин да. Анан эжем иште деп анан иштеп баштаганда эле кызыгып аябай эметип кеттим. Үйрөнүп кеттим ошо. Үйдө жаткандан көрө биякта иштеген мага эме да. Үйдө жатсаң кечке жата бересиң, андайкан кичине кыймылдап жеңил эле. Жумуш деле аябай оор эмес. Эме кечине кеч эле келип эртең эртерээк кетиптең аракет кылам, көп кыйналбай отурам.
Көп жылдык тажрыйбасы бар Гүлзат Казыбаева болсо жумуш деп Таластан бери келип кетип иштеп жүрөт. Айылда иш жок, акчадан каржалган аялдар шаарга келип бутуна туруп кеткен учурлар да аз эмес дейт ал.
Ушул цех ачылгандан бери иштейм. Өзүм 3 эркек балам бар. Жылда ушинтип келип иштеп, акча таап, эмгек кылып кетем дайыма. Ушул тапкан акчамдын баарын ушу балдарыма, мектебине жумшайм, үйдөгү керектүү нерселерге жумшайм. Айырда эми пособиябыз жок, например, бизде кереш акча жок, ошон үчүн биз ошо келип бияктан кошумча иш кылабыз. Мисалы айтканда, бул цехте иштегенден бери көп жылдан бери иштейм, бирок ошо акыркы 2 жылдан бери там салганмын. Там салды, буюрса бүт заманбап там салганга жетиштим. Эми буюрса ушул жылдагы максатым менин ошол үйдүн ичин толтуруп, буюм алып, керектүү нерселеримди алганга быйыл ошол ой менен келдим да.
Цехте иштегендердин арасында балдарын жалгыз калтыра албай жетилеп келип иштегендер да бар. Бир жагынан жумуш, бир жагынан балага көңүлү бөлүнгөн аялдардын да түйшүгү оңой эмес.
Бир айда бир жумага 10 күнгө уруксат беришет. Шартыма ылайыктуу. Анан балдардын сабагын үйрөттөйм, кирлерин жууйм, таттыраак тамак жасап берем. Ошентип 10 күн жандарында болуп кайра жумушума келем. Сагынам, албетте сагынам. Азыр болсо жанымда бир ортончу балам бар. Анан кийин ал өкөстүрөт, аны больницага көрсөткөнү келген болчумун. Анан ушу эми буюрсам 8 мартка карата айылга барам деп атам.
Цехте студент кыздар үчүн да иш көп. Алар көбүнчө сабактан кийин түнкү сменде калып, кийимди баштыкка салып, саттыкка даярдап тыйын таап алышат.
Менин атым Алтай. Мен бул жакта жогорку окуу жайларынын биринде окуйм. Азыркы учурда студентмин. Сабактан кийин мага бир аз акча болуп турсун деп сабак бүткөндөн кечиктен жумушка келип турам. Менден башка да студенттер көп бул жакта. Ата энеме кыйынчылык келбесин деп мен өзүмдүн баскан турганыма акча чыгарып турам. 5-6 сааттан көбүрөөк убакыт иштегенге туура келет. Ар күнү ар кандай. Тажы деле кереги жок болгон скорость керек. Бат кыймылдаганга, жөндөмүн болсо. Үйрөнө турган деле жумуш эмес.
Иштен баш көтөрбөй отурган аялдар акча таап калалы деп эсалгылары деле келбейт. Болгону түшкү тамакка гана бир аз тыныкпаса, күн баткыча шакылдаган машинеден турбай иштешет. Дээрлик баары эле бири бирөнү багып, ал тургай тууган тушкандарына чейин каралашкандар.
Келе албайсыңар мунун. Жегиле. Суу биздин кечки тамагыбыз. Ушу менен саат 4 чейин кечки 4 чейин иштейбиз түнкү. Үйдөн тамак алып келбейбиз. Эртеден кечке чейин ушул жерде эмне тамак болсо, кандай болсо, очереттешип келип 3-тен 4-тен болуп келип ичип жеп кетебиз.
Бир топ аялдардын башын кошуп, өзүнүн да ишин алдыга жылдырып, аларды жумуш менен камсыз кылган жайына тигүү цехин дагы кеңейткиси келет. Башкысы кардары Суюлбай базардагы иши алдыга жылып турса, ишин аксата турган кырдаалдар болбой турса эле максат ишке ашчудай.
Күнүнө средний 400, 500, 600 штука чейин чыгат. Негизи кыздар смена алмашып эле иштей беришет. Тек жабылбайт. Түнү күнү иштей беришет. Бири кетти, бири кет. Азыр мына кыздардын жарымы кетти. Кыздар келди иштеген. Үтүкчүлөр, упаковкалар таң аткыча чейин иштешет. Шуялар барда утура иштеген, таң аткыча чейин иштешет. Смен менен иштей беришет. Буюрса эми азыр бул кыздардын санын көбөйтүп дагы сезонго чоңойтой деген чоң пландар бар. Быйылкы сезондо эң чоң максатыбыз ошол болот. Быйылкы жылы буюрса жатаканасы менен чоң салсак, кыздардын дагы санын көбөйтсөк, жумушчулардын ордун көбөйтсөк, мындай жакшы условиялар түзүп берсек деген ой болот. Буюрса ошол быйыл ишке ашырабыз ушул ишти.
Түнкү саат 11. Буумалда цехте иш кызып, кыздар таңкыга товар даярдоо менен алек. Аларга жайына баш көз болуп кетпей жүрөт. Таң атпай түнү чыккан товарды жүктөп алып, кайра дордойду көздөй жөнөмөй. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда өз алдынча патент алып, тигүүчүлүк менен алектенген 8000 ишкер бар. Алардын дээрлик көбүн аялдар түзөт. Быйыл 7 айдын ичинде Кыргызстан чет жака болгону 82 миллион доллардык жеңилдөөлөр жай товарларын сатты. Былтыргы жылдын 7 айында ал көрсөткүч 155 миллион долларды түзгөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай өндүрүштү көтөргөн Кыргызстандагы аялдар үй оокаттарына эркектерге караганда 5 саат көбүрөөк убакыт коротушат экен. Муну School of Data борбору иликтеп чыккан. Алдыда өз презентацияларында ар дайым Кыргызстандагы гендердик теңсиздикке өзгөчө көңүл буруп, бул жаатта маалыматтарды чогултуп, бул көйгөйгө көңүл бурдурууга, чечүүгө аракет кылып келген мына ушул аталган борбордун негиздөөчүсү Алтынай Мамбетова тууралуу кыскача баянды сунуштайбыз.
Я бы, наверное, хотела спросить, что вы знаете о девочках или о женщинах в Кыргызстане? К примеру, знаете ли вы, что девочки в Кыргызстане от 14 лет до 17, они работают каждый день на час больше мальчиков?
Европанын чордонунда эл аралык конференцияда презентация жасап жаткан Алтынай Мамбетова. Алтынай Мамбетова, School of Data же маалыматты анализдөө, ачык маалыматтардын негизинде коомдогу көйгөйлөрдү аныктап, аларды чечүүнүн жолдорун сунуштаган борбордун негиздөөчүлөрүнүн бири. Бул борборду Алтынай Анастасия Валеева экөө негиздешкен. Азыр борбордо бир нече киши иштейт.
Нам в школе данных уже год. И 3 месяца.
Биздин борбордун түзүлгөнүнө 1 жыл 3 ай болду. Маалыматтар менен иштөө маданияты Кыргызстанда чечим кабылалууну жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенебиз. Анткени салттуу журналистика көбүнчө көңүлдү бир адамга буруп, анын көйгөйүн алып чыгат эмеспи? Ал эми ушуну эле биз сандар аркылуу иликтегенибизде бир адамдын көйгөйү коомдун жабыркаган калың катмарыныкы экенин байкайсың. Бирок бул маселе көзгө көрүнбөйт. Биз сандар, статистика аркылуу мына ушундай көйгөй өлөрдү аныктап, тактоого аракеттенебиз. Албетте, маалыматтар менен иштегенде тиги же бул маселенин түпкү тамырын издейбиз.
И мы через данные пытаемся найти такие вот проблемы.
Түзүлгөндөн бери School of Data 2 чоң жыйын өткөрүүгө жетишти. Алтынай Мамбетова өз презентацияларында ар дайым өлкөдөгү гендердик статистикага басым жасайт. Ал өзү анализдеген маалыматтарга таянуу менен кыргызстандык кыз келиндердин өзлөрүнүн алдына койгон максаттарына жетүү мүмкүнчүлүктөрү төмөн деп эсептейт.
Люди считают, что некоторые профессии женские,
Маселен, бул кесип аялдарга ылайыктуу же бул эркектерге деп бөлүшөт эмеспи? Мындай бөлүгү өзгөчө IT, архитектура, режиссура тармагында илимди аркалаган кыздар туш болушат. Ошондой эле аял жумуш издегенде үйүнө жакын жерден турмуш тиричиликти кошо тарткыдай шарттарды карашат экен. Ал эми эркектер көбүнчө кызматтын канчалык абройлуу экенине, карьералык өсүшкө басым жасашат. Мына ушунун баары теңсиздикти көрсөтөт. Ошондой эле бул эркек менен аялдын маянасынан да көрүнөт. Маселен, эркек 100 сом алса, ошол эле жумушту жасаган аял 75-73 сом табат. Бул кырдаалдын күзгүдөй көрсөткүчү.
Это как бы даёт картину о том, какая ситуация. Если смотреть с экономической точки зрения, то у нас в Кыргызстане женщины в 3 раза больше мужчин.
Эгер экономикалык жактан алсак, Кыргызстанда аялдар эркектерге караганда үй жумуштарына 3 эсе көп убакыт бөлүшөт экен. Бул убакыт аралыгында алар акча таап, өздөрүн өнүктүрүп, окуп, өз дарамытын ачып, коомдун, экономиканын өсүшүнө салым кошо алышмак. Ал эми айылдарда аялдар үй окат менен эркектерге караганда 5 саат көп алектенишет. Бул орто эсеп менен алганда. Бул сандар чындыгында бизди нес кылат. Анткени үй тиричилигинен колу бошобо болгон аял кантип өз потенциалын ачууга, карьера жасоого, көздөгөнүнө жетүүгө мүмкүнчүлүгү болсун.
Возможности раскрыть свой потенциал, добиться каких-то высот в карьере, хотя они и хотели, да? Но мы говорим о том, что о гендерном неравенстве.
Ошентсе бираз да болсо азыркоомузда кандайдыр бир өнүгү бар. Мисалы, өлкө өздөп ТКМ, Technovation сыяктуу кыз келиндерди IT тармагына тарткан ар кандай программалар, сынактар өткөрүлүп турат. Бул мени кубандырат, анткени бул долбоорлор аркылуу бир гана Бишкектеги эмес, айылдарда кыздарда программалоо тууралуу көбүрөөк билип, үйрөнүп, керек болсо акча таап, өз идеяларын ишке ашырып жатышат.
Делать такие крутые вещи.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Кыргызстандагы School of Data борбордун негиздөөчүсү Алтынай Мамбетова болду. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыда дагы бир күчтүү аял менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал маркум кесиптешибиз Улан Негизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева. Бурулкан Турдубек кызына курган маегинде ал Уланбек тескерип, артында калган уулу жакындары Уланбексиз акыркы 2 жылды кантип өткөргөнү тууралуу айтып берди.
Жакшы көргөн шакирттеримдин бири Улан, жөнүндө өткөн чак менен сүйлөшүп калабыз деп такыр ойлогон жок элем. Тилекке каршы 2 жыл болду Уланды жоготконубузга. Бүгүн кандай жашоо?
Уланды эстөө, анын жоктугу дале болсо оор бизге, бардыгыбызга эле. Айла жок экен ошол белек үчүн, Уландын андан аркы өмүрүн улантып кетиш үчүн бел байлап, айла жок күч топтогонго туура келет экен. Азыркы абалыбыз оор эле, баягындай эле. Бир нерсе менен толтуруу мүмкүн эмес нерсе.
Турмуш деген кызык. Өзүм дагы бир социалдык тармактарга кээде жаза калып жүрбөйсүңбү? Уланын ушунчалык жашагым келбей турган учурда жашоону, улантууну милдеттендирип кеткен улан, бул белек деп. Белек кандай бүгүн? Анан жаштан ашып калды.
Ооба, белек 1 жаш 4 ай болду. Ушул белекти сүйлөгөндө, белек дегенде озанганда бир аз жүзүмө жылмаюу келет. Белек үчүн жашап, белек үчүн өмүр уланып жатат. Белек азыр чуркап жүрөт, атасына аябай окшош. Баскан турганы бир нерсени кармаса кое бербейт. Ошол ушул нерсени уланга көп айтчу элем, өжөрүм дечү элем. Кулук мүнөздөрү дагы окшош. Баладай болуп бир нерсеге алаксып кетиш кыйын. Өзүнүн жеке ою бар. Буюрса, ушул атасындай болсо, бүт эле тарап атасына окшошсо деп ойлойм.
Азыр ата энесине дагы эрмек болуп аткан, бел болуп аткан, э, ушул белек болот. Биз белекке албетте узун өмүр каалайбыз. Дайыма эле ойлойм да, ушул уланды Сапаргүл толук таанып жетишпей калды да деп.
Уланды таанып билүүнүн өзү мүмкүн эмес да. Ал бир деңиз сыяктуу, бир ушунчалык ойго, билимге, өзгөчө эч кимге окшобогон мүнөздөргө бай адам болчу. Аны таанып билүүгө бир өмүрдө жетпесе керек деп ойлойм да. Анын ойлору, максаттары аябай көп болчу дагы. Мен билбей ичте катылып, же айтууга үлгүрбөй калып ичте кеткен дагы максаттар көп болуш керек аябай деп ойлоном. Тагдыр мени туура калчаганга, аны билип таанууга убакыт берген жок. Бирок ошентсе дагы биздин чогуу өткөргөн убактыбызга шүгүр. Улан менен 9 ай жашаганым менен уланды 2009 жылдан бери тааныйм. Экөөбүз дээрлик 9 жылдай чогуу болдук. Алгач группалаш катары, кийин сырдаш, дос, мамиле өз улам өнүгө отуруп, анан кыз жигит болуп, анан аягында 2017 жылы баш коштук.
Кийин кемиштериңер бизде кесиптеш болуп Азаттыкта да иштеп жүрүшөт. Анан алар айтып коюшат, Сапаргүлдүн жүрөгүн багындыра албай жүрүп, анан аран багындырган деп, анан улан эмнеси менен сени багындырды?
Туура айтышат. Ачыгын айтыш керек, мен ата энем алыска турмушка берүүгө каршы болгон үчүн мен аны менен турмуш кура албайм го деп ойлочумун. Анан улан каза болгондон кийин жакында эле мамам, кайненем дагы айтты, ошол алар дагы каршы болгон экен башында, эми жакын жерден эле алсаң жакшы болот деп. Демек балким ошолор деле биздин турмуш курушубузга айрым бир таасирин тийгизгендир. Мен азыр деле өзүм ата энем эселер макул болгондо азыр балким 1-2-3 балалуу болуп калганга үлгүрмөкпүз деп айтып калам.
Өкүнөсүң?
Өкүнөм, албетте. Албетте, бул өкүнүү өзүн жеген, эч кимге айтпай ичтен кыйналган нерселер болот экен. Өзгөчө мен ушул аралыкта уланды жоготкондон кийин ушунчалык өкүнүү, бармак тиштөө, жөн эле асманга сапырылган жылдар үчүн аябай өкүнгөн күндөрүм, ыйлаган күндөрүм аябай көп болду. Аны мындай жашыра албайм. Аны жакындарым жакшы билет кандай канчалык кыйналганымды. Өзгөчө бизди студенттик жылдар жана биз өткөргөн журналисттик кесип бизди бирге кылды деп айта алам. Сапарлар улан бир караган кишиге бир аз копол көрүнүшү мүмкүн, бирок ал да болуп көрбөгөндөй ичинде мээрим, болуп көрбөгөндөй жылуулук бар болчу. Өзгөчө ата энесине, бир туугандарына, туугандарына бир эч бир эркекте жок мүнөздөрү бар да, аларга бир башкача камкор, аларды сыйлаган, такай ойлоп турган адам болгондуктан ушул мүнөздөрү эч кимде жок болгон үчүн балким улан менен бир багытта болууну туура көрдүм.
Жаны тынбай чуркап жүргөнүн көрүп алып эле кандай энергиясы толуп ташкан жигит бул деп ойлочумун. Ушундай ашкере оокатчылдыгы, биз жалаң түшүп деп жүрө беребизби деген ээ бир ойго салган жок беле?
Жок, уланды турмуш курганга чейин деле билген үчүн бул нерсе көп деле таң калдырган жок. Бирок сиз айткандай чын эле улан аябай эмгекчил болчу. Жыл 2017 жылдын жазында айылан келди. Атам, же үйлөнөсүң, же той өткөрөсүң, экөөнү тең жасасаң кыйналып каласың балам деп айтты деп. Анан мен ушул 2017 жылы экөөнү тең жасашым керек деп. Анан сен мага ишенесиңби деп калды. Сен жасайсың каалаган нерсеңди десем, анда мени колдоп бер, ошол 2017 жылы үйлөнөлү, тойду да өткөрөлү деди. Анан анда быйыл ушул сен пландаган нерселерди өткөрөлү деп. Ошол күндөн баштап эле айылга барып, атам айткандай 4 ай ичинде ошол эски супар атам деп коебуз, ошол тамды бузуп 4 ай ичинде жаңы там тургузду, той өткөрдү. Калп айтпасам үйдөгү ар бир мыкка чейин өзү тандап алды. Ошол эле учурда жанагындай элдин талкуусуна алынган, элдердин абдан көңүлүн бурган иликтөөлөрдү ошол учурда жасап жүргөн. Обед учурунда тамактанбай керек болсо базарга барып үйгө материалдарды, строй материалдарды, такыр чарчачу эмес. Таң калчумун, бул киши такыр чарчабайт деп. Анан өзгөчө жанагындай чуулгандуу иликтөөлөрү, кайталангыс эмгектери, ошол көбүнчөсү эртең менен таңкы саат 3:00 туруп жумушка келип текст жазчу. Ошол учурларда жаралган эмгектерди ойлойм. Мен ойготуп коя карайчам деп коюп, саат 3:00 ойгонуп, анан 4 менен жумушка чыгып, ар бир 3-үнчү күнү такай саат жумушка 4:00 келчү да.
Каражан десең эсиме түшүп атат. Каражан деген бир силердин жаштар арасында бир учкул сөз болуп кетти го, улан учкул сөзү деп. Табыл деген бир Раматоптун жубайы Жаңыл айым менен сүйлөшүп калсам, бирби кандайдыр белек берген эсимде жок. Талага чыксак да мына гүлдөр, бул гүлдү үзүп берсем солуп калат, мына карачы кандай кооз керемет болуп турат деп ушинтип айтчу деп эскерип атат да. Улан жубай катары урматтап сүйөрүн эмнеден байкачу элең? Кантип билдирчү эле сүйүүсүн өзүн?
Уландын көзүнөн эле билинчи. Өзү айткандай экөөбүздүн аябай жакшы көргөн бир сөзүбүз бар. Көз турганда сөзгө орун жок деген. Уландын эжелери менен тааныштырып калды турмуш курганга чейин. Алар айылга баргандан кийин айтыптыр, ушул кызга сөзсүз үйлөнсүн улан. Анын жанында таптакыр башкача болуп калат экен деп. Мындай анын жанында турганы, анын элеби өзүнчө сүйүүн сездиртип турчу да. Мындай толкунданып дайыма мени менен сыймыктанып, мен аны менен сыймыктанып
жиниге тийген учурлар болду беле?
Жиниме тийген учурлар болгон, ал бардык эле мамилелерде болот. Ал учурлар эми мындай бир жагынан караганда жагымдуу дагы эскересиң, азыр мындай күлкүң келип эстейсиң. Бир аз кызганчу ошол жагынан жиниме тийбесе, терс жактарын деле көргөн жокмун.
Келечекке план курдуңар да сөзсүз түрдө. Кандай пландарыңар бар эле негизи?
Улан келечекте чоң саясатка бармак өзүнүн каалоосу боюнча. Анан көп эле айтып жүрдүм ага, мен чындыкка канчалык жакындаган сайын менин душмандарым ошончо көбөйөт. Бул учурда мени жумушумдагылар абайлап иште деп мындай эскертиши мүмкүн, ата энем сарсанаа болушу мүмкүн, бирок жалгыз түшүнүп, колдоп, кубаттап, ишенип турган жалгыз сен болосуң, жанымда болушуң керек, түшүнүшүң керек деп көп айтып жүрдү да ушул. Керек болсо мени подстава кылып балким каматканга чейин барышат, балким менин артыман жаман сөздөрдү айтышат. Бирок көп нерсе сенин колуңда деп. Сен гана мени ишенип колдоп турсаң, мага эч нерсе болбойт деп. Ошо келечекте чоң саясатка баргысы келчү. Ал турмак ал сөзүндө ойлоп алган. Колуңду тарт деген слоганды дайым колдоном деп айтчу. Чыныгы чындыктын баасы башка экен. Уланды жоготкондон кийин эң чоң өкүнгөнүм ушул белекти көрбөй калганы болсо, экинчи өкүнгөнүм улан ушунча баркын, ушунча кадырын, ушунча эмгегин өзү түшүнгөнгө үлгүрбөй калды да.
Улан негизи абдан тартынбай иштеген, зирек, өзүнүн аткарып аткан ишин тааныган, билген, анализдей алган күчтүү журналист катары калыптанып калган. Кандайдыр бир душмандарым бар деп эсептечү беле?
Көрө албастык же болбосо иликтеген иликтөөлөрдүн артында нааразы болуп калган тараптар көп болчу уланга. Уландын чындыгын уккусу келбегендер, чындыктан качкандар көп болуп, ошолор гана душман болбосо, карапайым калк тегиз уланды колдоп турчу да.
Сен постторуңду жазып жүрөсүң, экинчи көйгө баргым келбейт деген сыяктуу. Отпускка алып алып кеттиңер да ушул учурда?
Негизи эле ушул күндөстө аябай оор мен үчүн. Ошол сапардын өзү абдан жагымсыз. Ооба, эс алууга барганбыз. Бир ай бою айылда үйдү кайра бүтпөгөн жерлерин бүтүрөм, ремонттойм деп атканда ошонун астынан бир эс алып келели деп эле. Эмнегедир ушул улан сезди окшойт да ошол күндөрдү. Кечинде 11:00 уктай элеми деп ушундай кеп салдым мен десем. Ушундай салкын абага, ушундай көлгө келип уктайт деген эмне шумдук? Келип жүрүп кино көрөбүз деп анан уктап калыптырмын. Көзүмдү ачсам 3:30. Улан уктай элек, жанагы кино бүтө элек. Анан эртеси күнү эртең таң атпай турду. Мен сени сүйөм өмүр деген музыканы таң атпай коюп ошону укту. Тамактанганы баратып мен аябай жаман түш көрүпмүн. Анын үстүнө эртең менен экөөбүздүн жумушка чыгабыз, 7-нчи күн болчу. Жумушка чыгабыз, барып үй жыйнап, кир жууп даярданалы чыга берели десем, макул анда кетели деп бөлмөнү тапшырып, чыгып аткан жерден улан интернетке кирип калып атпайбы? Ушул жерден эле айтты, шаарда 41-42 градус ысык экен деп. Кел көлгө бир жол түшөлү, анан барып балык жейли көлдөн. Эми ошо ажалдын жетелеген ошол экен да. Анан ошол бойдон көлгө макул деп бөлмөнү тапшыргандыктан кийимдерибиздин баары жаныбызда болчу. Ушул анан бир түшүп келейин балыкка аралы деп кеткен, чылмайып күлүп кеткен. Ошол бойдон
эми тагдыр. Азыр улан барып турасың да үйүнө?
Ооба.
Тиги ата энеси менен чоң элесиңер да?
Ооба. Айылга ай сайын эле барып турабыз. Ал кишилерге да оор, ал кишилерди да абдан жакшы түшүнөм. Мына өзүм да бала тарбиялап атам. Эрезеге жеткенде бир тирөөч болуп, бир жагыңды тиреп турганда бир эле күн келип жок болуп кеткени, бул ата эне үчүн такыр мындай акылга сыйгыс нерсе да. Алар менен мындай мамиле эч качан үзбөгөнгө сөз берип эле башынан эле айтканмын. Алар белек үчүн жашап атканын дагы билип турам. Анын үстүнө кыз бала болсом балким башкача болмок, эркек үчүн ата журт, ата жай аябай маанилүү. Белекте ошону кичинекейинен көрүп чоңоюшун каалайм. Ошон үчүн белектин дагы мындай ошол жери өксөрүп калбасын деп такай айылга алып барып турам.
жакшы сапар күлөт. Улардын ишин улантып атканы үчүн сага чоң рахмат. Аманчылык болсун сапар
күлөт. Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева менен уюштурулган Сыябан маектин видео версиясын азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык ком.
Эми кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова. Океандын ары жагына барган 6 жыл ичинде Айчүрөк көптөгөн жумуштарда иштеген, өзү дагы оор жүк ташуучу машине айдаган, такси айдаган. Ал бизге өзүнүн азыркы жумушу жана трак айдоонун оош кыйыштары тууралуу айтып берди.
Мен бул жакта safety департаментте иштейм. Safety деген биздин тилге которгондо бул коопсуздук дегенди түшүндүрөт. Драйверлердин, мындайча айтканда айдоочулардын, трак, трейлердин бүт коопсуздук жагын карайм. Документтер менен. Мисалы, жаңы бизге айдоочу келе турган болсо, айдоочуну биринчи мен страховкага коштурам. Эгер айдоочу страховка кала алса, аны биз драг тестке жөнөтөбүз. Драг тест деген бул наркотик колдонбойбу, алкоголь ичпейби деген. Эгер анысы таза чыкса, ошондо гана биз жумушчуну ишке алабыз. Анын айдоочу күбөлүгү, эмне документтери болсо, ошолордун баарын копировать этем, анкетаны берем, ошону толтурат, аны түшүндүрүп берем, баардыгын. Бэкграунд чек деген нерсе бар. Айдоочунун мурунку историясын текшерип чыгабыз. Мисалы, историясында бул өтө көп штраф алган болсо, өтө көп нарушение менен айдаган болсо, ошонун учурда биз айдоочуну албайбыз. Мисалы, жолдон айдоочум эгер бир штраф алып калса, ошол штрафтарды биз чечебиз. Көп жүргүчүдө мисалы кээде кичине эле нарушение кылганга деле штраф берип коет. Ал штрафтарды эгер биз төлөп койсок жөн элечпи, ал компаниянын рейтингин түшүрүп коет. Ошон үчүн биз аны болушунча штрафты жөн эле жокко чыгарып салганга аракет кылабыз. Адвокаттар менен иштешебиз. Жүздөй айдоочу бар, ошондо кээ бир жума такыр штраф албай жакшы иштешет. Кээ бир жума болуп 3-4 алып калышат. Жеңил машина менен айырмасы бул штрафка тракка штраф берген учурда бул 15 000 долларга чейин бере берет, 20 000 долларды деле штраф берген учурлар бар. Мен сейфтиге жаңы эле келдим, бир айдан ашып атат. Буга чейин мен көптөгөн жумуштарда иштегем. Трак тармагында мен трак айдагам. 2 жылга жакын, 1.5 жылдай айдагам. Эң оору бул узундугу 20 метр, анан бийиктиги 4.5 метр гигантты башкарыштын өзү бул оор да. Бирок андан дагы кыйын нерсе бул жолдун кыйынчылыгына чыдоо. Анткени көпчүлүк эле адамдар ойнойт, ойлойт да Америкага келбегендерчи, Америка бир мындай түздүктө эле жайгашкан бир мамлекет депчи. Бирок андай эмес. Американын 50 штатынын бир 10 эле штаты түздүктө болгон болсо, калганын баардыгы аябай тоолуу жактарда жайгашкан. Биздин Кыргызстандагыдай аябай бийик тоолору бар, подиум, спуск деген нерселер көп. Анан ар кандай погодада айдайсың, жамгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда күндүзү түнү деп айдайсың. Ачка калган учурларым болот, мындай бир суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон. Кээ бир жерлер бар, токойдун арасында же бир тоолордун арасында кетесиң, шаардан сырт жакта жайгашкан да. Анан ал жерде трасса менен кете албайсың, анткени болгону бир өзүнүн US Road деп коет, бир кичинекей көчөлөр болот, ошолор менен кете бересиң. Анан ал жерде адам деле эч ким жашабайт да. Освещение эч нерсе жок, только өзүң эле кете бересиң да. Түнкү 2:30, 3:00 ошентип айдаган учурлар аябай кыйын негизичи. Коркосуң, анткени алдыман эмне чыгып калат депчи. Бирок эң оору азыр айтсам баардыгыма кошулат болуш керек, бул 3:30 уйкуга тартып кеткен учур. Ошондой болот. Бул күндүздү уйкуга тарткандан башка 3:30 бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да, уйкуга тартып кетет. Ошондо биринчи адам мындай состояниега түшөсүң. Түш менен реальностьтун ортосунда калып кетесиң да. Айдап, физически сен айдап кете бересиң тракта, бирок мен соображать етпей алады ешнәрсечә. Андай учурларда осознавать етіп алсаң сразу тоқташ керек. Бірақ көпшілік учурда сен түшінбейсің да. 2-3 секунда мен бірінші бір 2-3 секунда ойғаныңсың, ойғанғанда да 100% ойғанбайсың да. Анан жолды көргенде эле боласың, анан машина тотқанды көргенде боласың, элес буласың, анан қайра 2-3 секунда уқтап кетесің да. Қайра ойғанып, қайра уқтап кете бересің. Ошондо сен түшүнбөй каласың, уктап атып трак айдап кетип атамбы, түндө көрүп атамбы, же болбосо трак айдап барат уктап кетип атамбы депчи, билбей каласың. Еще 2-3 секунданын арасында сен түш көрөсүң да кадимкидейчи. Сен реальностьту жоготуп коесуң да. Анан бул состояниядан чыгып кетиш керек да. Анткени баягы айтат го, айдап баратып уктап калып авария болуптур депчи. Ошол биринчи адам жөн эле айдап баратып уктап калбайт ал. Ушул состояниега түшөт да. Эң оор момент деп ушуну айтам. Кээде мындай ситуация болот, мен иштеп турган убакта сен выход таап чыгып кетсең болот экен да. Ушундай учурлар көп болот, мисалы баратсаң сен күтпөгөн жерде авария болгондор алдыңдачы. Биз Google Map'ты колдонбойбуз да, көбүнчөсү трактын өзүнүн навигатору болот, ал Google Map'ка окшоп алдыда каякта трафик болуп атат, болбой атат көргөзбөйт да. Ал жөн эле жолду көргөзөт, ошол менен кете бересиң. Кээде болот. Мисалы, подъемдан чыгып баратып, спуска түшүп аткан жерде трафик болуп калат да, сен подъемдон көрүнбөйт да сагачы. Же болбосо бир машина аңтарып калган болот, же бирдеме түшүп калган болот, бир чоң бир олень өлүп калган болот, анын үстүнө тереп кете албайсың да. Мен ошол тракта жүрүп, адамдын мээси ушунчалык уникалдуу нерсе экенин мен ошондо түшүндүм да, анткени обычный мындай жүргөн убакта менин иштеши башкача да. Мындай ситуацияларда менин иштеши бир өзүнүн нормалдуу иштеген эмесинен бир 10 эсе бат иштейт окшойт да. Айдап баратып көбүнчөсү трактор оң линияда жүрөт да. Биз сол линияда бат-бат өткөн машиналар жүрөт, а трактор оң линияда жүрөт. Ошондо сен бүт баарын эсептеп чыгышың керек да. Сенин бир 3 секунда, 5 секундадай убактың болот. Баратып биринчиден сен өзүң канча ылдамдыкта кетип атасың, эсептейсиң. Груздуңдун жүгү канча, канча оордукта кетип атасың. Жолдо канча линия бар, 2-би, 3 линиябы, обочинанын чоңдугу канча, алдында эмне турат, арканда эмне машина келат, сол жагында алдыда эмне машина, оржук ташыган машинабы же жеңил машинабы, канча ылдамдыкта кетип атат, канча алыста, и ошол эле учурда аркаңдагы машинаны эсептейсиң да. 1 секундага кечигип калсаң уже алдыңдагын сүзүп кетесиң. Ошонун бардыгын эсептеп чыгасың да. Же сен сол линияга чыгышың керек, же сен обочинага чыгып кетишиң керек да. Эгерде аркаңда жеңил машина аябай катты келаткан болсо сен да чыга албайсың. Эгер трак жакыныраак келаткан болсо тоже сен солго чыга албайсың, анткени трак жеңил машинага окшоп резко токтото албайт да. Ошондой ситуацияда мисалы мээ иштеп турса дагы ошону эсептеп туруп выход таап чыгып кетесиң да. Мен аябай көп жумуштарда иштедим. Биринчи келгенде мен Питтсбург шаарында жашаган үчүн ал жакта көбүнчөсү пицца аябай популярный болгон үчүн пиццерияда иштедим. Жаңы келгенде мен байкер менен болгондо да аябай мындай бизи пиццерияга киргизип койгон да. Менюсу аябай чоң болчу, анан мен карап түшүнбөдүм. Хотя мен Кыргызстанда английский факультетте окугам да. Английским жетпейт да ошондо дагычы. Өмүрүмдө көрбөгөн эле бир ренч соус, каякта эле бир бафло соус түшүнбөйм да эмне алар, эмне экенинчи. Биздин кухнядан такыр башкача. Анан аябай, анан бир күнү мен жумуштан айдап салды да. Анан жумуштан айдап салгандан кийин анан байкем өзүнүн жумушуна киргизип анан ошол жактан барып нерсени үйрөндүм да. Үйрөнүп анан акырын акырындап заказ алганды үйрөндүм. Анан бүт ошо пиццериянын бар системасын үйрөнүп алдым да. Үйрөнүп алгандан кийин анан бир жылдан кийин ошо мени жумуштан айдаган башчысы ошо пиццанын өзүнө менеджер издеп жүргөн экен. Биздин кыргыз балдардан ошол учурда иштешчү эле да. Анан ошолор айтыптыр, мени предлагать этип сунушташып ушул жакшы билет барын депчи. Анан ошондо ал өзү келип мага кайра менеджер бол деп мага сунуштаган да кайра. Официантка болуп иштедим бир аз убак. Таксиде иштедим, Uber такси. Толтура эле жумуштар, кассада иштедим. Негизи биринчи келгенде мындай башкача болосуң да, коркуу сезим болобу же баягы жаңы келгенгеби. Анан кийин мисалы жумушуң жакпай калса же мындай босуң лицо сүйлөп коесу, сразу эле кетип калат. Эчтекеден коркпой каласың, анткени барган сайын мындай тажрыйбалуу болуп кете бересиң да, көп нерсе үйрөнөсүң, эчтекеден коркпойсуң да. Англис тилиң бар, мындай любой жака кетсең ишке алып кете бересиң, анан сени баалабаган адамдын жанында эч качан мындай турбайсың. Америкада асмандан акча жаабайт, көбү ойлойт акча табыш ошоңой деп жок. Биринчиден башка бирөөнүн жеринде башка бирөөнүн тили менен сүйлөп, башка бирөөлөрдүн менталитетине ошо сиңип, ошолор менен акча табыш бул өтө кыйын нерсе. Айрыкча бул тракта, мисалы көп жумуштарда акчаны ден соолугу менен төлөйсүң да, тракта өмүрүң менен төлөйсүң.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Бирөөбүздү тарых жана тагдыр рубрикасы менен улантабыз. Анда өмүрү жана таланты легендага айланган Франциянын улуттук ырчысы деген атакка жеткен даңазалуу аял Эдит Пиаф тууралуу айтып беребиз.
Бойторгойдой Эдит Пиаф 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Европаны, АКШны, Түштүк Американы кыдырып концерт бергенден кийин чет өлкөлөрдө аны француздардын улуттук ырчысы катары кабыл алып калышат. Эдит Пиафты 1959 жылы Нью-Йорктогу концертте конференция улуу Эдит Пиаф деп тааныштырат. Атактуу ырчы Милорд деген ырдын текстин англис тилинде айтып берип, анан бул ырды французча аткарат ошондо.
Come on, Milord. Sit down at my table. It's cold outside.
Бирге, жаныма келиңиз, мырза. Менин столума отуруңуз. Көчөдө аябай суук, бирде жыргал. Уруксат бериңиз. Сизди мен тейлейин. Өзүңүздү эркин сезиңиз. Сизди сана аркаткан ойлорду менин жүрөгүмө катыңыз. Бутуңузду столго артыңыз. Мен сизди билем, мырза. Сиз мени мурда көргөн эмессиз. Мен болгону Портто жашаган кызмын. Көчөнүн көлөкөсүмүн.
Браво, Милорд. Encore, Милорд. Allez, venez, Милорд. Vous asseoir à ma table. Il fait si froid.
Милорд, кыргызча мырза деген. Милордду алгач Эдит Пиаф 1959 жылы ырдап, ошо боюнча өлгөнчө репертуарынан түшүрбөйт. Бул ыр Портто шаардагы ресторандардын бирине баш баккан британиялык сымбаттуу мырзага тирилиги көчөдө өткөн бийкечтин кайрылуусу. Эдит Пиаф ырдаган көпчүлүк ырлардын тексти ушул ырдай жөнөкөй. Бирок түрдүү курактагы ар кыл мансаптагы адамдарды жашоонун утурумдук көйгөйүн бир силкини унутуп, бет маңдайыңда отурган сулуу менен бийлеп, көңүл ачып, шатырашатман болууга чакырат.
Келиңиз, мырза, тартынбаңыз, жылмайып коюңузчу мага, мырза. Эми жакшы, дагы бир аз. Мына болду. Эми күлүңүз, мырза. Эми ырдаңыз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И-и, бийлеңиз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бали, мырза. Улантыңыз, мырза.
Эдит Пиафтын өз аты Эдит Джованна Гассон. Аны көчөдөгү жолбун турмуштан уккан адамды арбаган сыйкырды үнү сууруп чыгарган. Нотаны билбей, музыка дүйнөсүн багынткан, ырды орфографиялык каталар менен жазган. Бирок уккан ыркүүсү кулагынан кирип көкүрөгүндө коргошундай уюган Эдит Пиафтын музыка ааламындагы өлбөс сапары 1935 жылы башталат. Эдит Пиафтын бою 142 сантиметр. Ал эми салмагы кайсы бир замандашы жазгандай чемпион короздукундай гана болгон. Эдит Пиаф ырдаганда залда олтургандар анын бою кыска экенин, сахнада көкүрөгүн кайкалатып турган келбетин, киркиреген үнүн унутуп, ырдын ыргагына түшүп, көшлү буктагандай музыканын жыргалына батышкан.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Эдит Пиафтын алдында Франциянын мен деген таанымал эркектери тизе бүгүп жүрөгүн тең бөлүшкөн. Бирок алар Пиафты эмес, Пиафаларды биринчи таштаган чаңга.
Эркек менен мамилеңди, анын көңүлү сага суу электе өзүңүзгөнүң жакшы. Өзүңдүн көңүлүң алганча күткөндүн кереги жок. Себеби махабат суутуп жечүү тамак эмес,
дейт Эдит Пиаф автобиографиялык китебинде. Сиздер улуу француз ырчысы Эдит Пиафтын акыркы сүйүүсү деген берүүнү угуп жатасыздар. Эдит Пиафтын көңүлдөштөрү жана сүйгөндөрү арасында ырчы шансоне Ив Монтан, шансоне композитор Жорж Мустаки, бокс боюнча дүйнөнүн чемпиону Марсель Сердан, ырчы актер Тео Сарапо бар. Эдит Пиафтан 5 жаш кечүү Ив Монтан, 9 жаш кечүү Шарль Азнаур анын түздөн түз шакирттери, жакын санаалаштары да болгон. Ал эми теги грек Тео Сарапо болсо Эдит Пиафтын никелүү экинчи жана акыркы күйөөсү. Негизги кесиби чаштарач, бирок ырчылык дараметин Эдит Пиаф тарбиялап ачкан Тео Сарапо өзгөчө сөз. Сарапо грекче «мен сени сүйөм» дегенди билдирет. Мынтыбаны Эдит Пиаф өз атаган. Алар үйлөнгөндө уяң, оозунан оңой сөз чыкпас Тео Сарапо 26 жашта болсо, батыш дүйнөсүнө сымы таанымал Эдит Пиаф 46 жашта болчу. Салмагы 40 килодон аз жана оорукчан эле. Ошондо Эдит Пиаф баласындай Теого никелешпей эле жашай берсек болбойбу? Эмнеге нике куруп жашообуз керек деп сураганда,
мунун эмнеси туура эмес. Сүйгөн аялымдын мага ойнош болбой нике куруп жашаганын каалайм. Мен сен үчүн Кудай алдында жоопкер болгонду каалайм. Сени элдин баарына өз аялым катары тааныштырганды каалайм,
дейт Тео Сарапо. Ага, Эдит Пиаф:
мен үчүн эч ким эч качан Кудайдын алдында жоопкер болгонду каалаган эмес болчу. Алар мени ырчы катары каалашып, бирок аял катары каалашкан эмес. Мен өзүм үчүн өзүм жооп бергенмин.
Жыйырма алты жаштагы Тео Сарапо жана 46 жаштагы Эдит Пиаф нике кыйып баш кошкондо улуу ырчыда өзү мойнуна алгандай жашоонун акыркы тамчысы гана калган эле. Тео дагы бир тамчыны тамызып ырчыга бир жыл тартуулайт, бирок жаңы бүйрөк, жаңы организм бере албайт. Жылдан кийин 1963 жылы 10 октябрда Эдит Пиаф жан берди. Ырчылык өнөр менен 1 миллиард франктан көп акча тапкан аялдын артында 45 миллион франк бересеси калат. Париждин ортосундагы алардын квартирасы да карызды төлөгөнгө алынат. Тео Сарапо аткарган ырдабай калган үй жана биздин күнүбүз да келет деген ырлар хит болуп, талант өрүлөп, көрөрмандары көбөйөт, фильмдерге тартылат. 7 жылда Тео Сарапо зайыбынан калган карызды толук төлөп, мойнундагы аманаттан кутулат. Бирок Эдит Пиафка төлгөчү лөлү аял айткандай болуп, 1970 жылы август айында Тео Сарапо авто кырсыкта өлөт жана Эдит Пиафтын жанына көмүлөт. Бул санжар калуу эки тагдыр жөнүндө айтып жатып, бир окуяга токтоло кетүү шарт. Эдит Пиафтын тажиясын чиркөөдө өткөрүүгө Париждин католик архиепископу Морис Фелтон ырчынын калыпка сыйбаган жашоосун бетке тутуп макул болбой коет. Ага карабай Эдит Пиафты улуу сапарга узатууга 100 миңден ашуун адам чогулат. Әлемі Эдит Пиафтың дүйіні салғанының 50 жылдық мағарекесі күні Рим католик чиркөөсі өмірі легенда ғайланған ұрчыны ескеріп, Парижде қалың ел қатысқан ескеру зияпатын өткіреді. Эдит Пиаф дүйіні көчкенден кейінгі тағдыры ұшындай болу орын көре білгендей. Себебі автобиографиялық кітебінде
Мен гүл ғайланғанша күйіп болып, бірок нұр өчпеген шордулардан Мен жүрегімді аявадым, себебі өзіңді аясаң бүлбүлдеген жылдызға жете албайсың.
Деп жазған, бүгін өмірі легенда ғайланған француз ырчысы 1958 жылы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-чи март күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Жалпы Алзатын бүгүнкү майрамыбыз менен дагы бир ирет куттуктайм. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.